Dobrodošli, drago braće i sestre. Ovo je vjerojatno, već znate, 198. naša duhovna tribina, a evo, uskoro ako Bog da je jubilarna 200. Večeras, kao što vidite, imam za predavača jednoga vrlo mladog čovjeka, a možemo slobodno reći jednog od nekoliko najmlađih koji su do sad gostovali kod nas. Iako mlad, on je već uveliko poznat našoj umjetničkoj, muzičkoj javnosti. To je, kako se to običajno kaže, gospodin, a još lepše da mi kažemo naš brat u Kristu, Slobodan Trkulja. Iako već mlad, iako već uveliko mlad, već veoma poznat muzički stvaralac, muzičar, kompozitor, ne samo u našoj zemlji, Srbiji, nego možemo slobodno reći i izvan Srbije. Za vas jedna novost da naš večerašnji predavač, pored svoga imena Slobodan, koji je poznat čitavoj javnosti i koje je njegovo, tako da kažemo, administrativno ime, njegovo kršteno ime je Aleksandar. Znači, kada ga budemo po dobru pominjali i molili se za njega, pominjat ćemo ga kao Aleksandar. On je u svoje vreme završio visoko, najviše muzičko obrazovanje u Holandiji. Došavši u našu zemlju, uveliko je razvio i razgranao svoju stvaralačku, muzičku, umjetničku delatnost. Sam autor je predložio da večerašnje predavanje glasi, kao što se već obavešteni, vera, talenat, muzika. Poznato je da je naš crkveni život, naša bogosluženja, duboko prožeta muzikom, vokalnom muzikom. Mi možemo reći da su najveći muzički stvaraoci, pravoslavni, a i oni inoslavni, svoja velika, pa možda i najbolja dela posvećivala hrišćanskom verskom sadržaju svojih dela. Ja bih želeo ovom prilikom da našem dragom gostu izrazim najsrdačniju dobrodošlicu, da mu se zahvalim što je večeras došao da održi ovo predavanje i uleća ovo naše duhovno veče. Kako sam mogao da naslutim, na kraju predavanja predavač će nam nešto i otpavati iz svog muzičkog stvaralaštva, što bi svakako potpuno i priličilo da se u muzici, jeli, ne govori samo teoretski rečima, nego i na delu.
Evo, da se zahvalim ocu na dobrodošlici. Hvala vam što ste došli. Pomaže Bog. Uglavnom s ovakvim situacijama kaže drago mi da vas vidim u ovako velikom broju. Moram odmah ovako neke stvari da vam ispovedim. Prosto nisam neki vajni govornik. Praktično došao sam da vam ispričam nešto iz svog života i uopšte kako sam ušao u veru, da ispovedim i tih par nekih stvari, da podelim to sa vama. Pa ako posle bude bilo neke pitanja, na pitanjima sam bolji nego na predavanju. Kao što je otac rekao, kršten je mi Aleksandar. Kršten sam 98. godine u manastiru Kovilju sa 21. godinom. Život pre toga je bio onako tipičan, tipičan život onako bez, mislim, neću da kažem bezbožnički, ali čovjek kada nije kršten, mislim, i kad se ne pričešćuje i ne živi liturgijski, ipak je u velikoj meri otuđen od jednog pravog života i lepote uopšte pravoslavnog življenja. A ime Aleksandar sam dobio od kuma Aleksandra, koji je, kad ga je vladika Porfirije pitao, je li kume, a kako je kumu ime? On rekao, držu sveću i rekao, pa Aleksandar. Krstim sina Aleksandra u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Istinita priča. Sreća pa se nije zvao drugačije, mislim, mogu se mi ovo gore da prođe. Tako da eto, Aleksandar je praktično tada, ja praktično tu 98. godinu uzimam kao suštinski kao godinu rođenja, jer od dana krštenja smatram da sam tek onda počeo da živim i počeo da živim na pravi način. Sve na pravi način trebalo da prođe još neko vreme da, recimo, vladika Porfirije na krštenju, nakon samog krštenja rekao, dobro, sad smo te krstili, sad još da se pričestiš i onda je to. Ja sam onako pogledao, pričest, kao, šta je to, ja ne znam, mislim, ali nekako mi je bilo sramota da pitam, pa sam, kad velika dođe taj praznik pričesti, neko će mi reći kad je praznik, pa ću doći da, da učestvujem u tom prazniku, pošto apsolutno, znači, nisam znao osnovne stvari, mislim, vezano za pravoslavlje, za pravoslavni život. A poziv sam praktično osjetio, neću da kažem dobio, poziv je uvek tu, ali osjetio sam ga onog dana kada sam sa prijateljima, nekim muzičarima iz Makedonije koji su bili gosti na prvom koncertu Balkanopolisa 29. augusta 98. godine. Sa njima sam otišao u manastir Kovej, koji je naravno 20 km od Novog Sada. Pre toga sam proputovao ceo svet, ma za manastir nisam ni znao. To je onako prosto koliko smo u stanju da budemo slepi za stvari koje su tu oko nas i koje nam se prikazuju i pokazuju i zovu nas tako. Znaš, prolazio sam pored Kovilja milion puta, znači na putu za Beograd, na putu za, ne znam, koncerte, druženja, razne neke stvari, i samo je trebalo da skrenem s puta. Ali dobro. U svakom slučaju bilo je ono, bratko Slobodane, idemo mi tu u neki manastir, pa treba nešto da sviramo, pa rekao, idem ja da svirim je zajedno. I otišli smo tamo i bio je praznik, znači vladika Porfirije bio tu, tada nije bio vladika još uvek, vladika Irine i naravno bratstvo manastira, i sad pored crkve su onako priredili to neko posluženje i sve nekako, mislim, jeste bilo formalno, naravno, ja sam shvatio da je onaj gospodin tamo sa onom velikom bradom i onim naočarima, on je tu glavni, znači to sam onako i sagledao sam sa nekim, naravno, poštovanjem, ali sve mi je nekako bilo strano i sve mi je bilo, ajde da kažem, čudno. Ne bih volio da uradim nešto da ne uvredim domaćine, mislim da se ponašam nekako nepristojno i tako dalje. I prosto odlučio sam da ćutim, da kako si tako ja, kad krenu da jedu, jedeš i ti, ne priviš se nešto mnogo pametan. Ali jedna stvar me oduševila, ti ljudi koji su išli u crnom sa tim bradama, bili su, znači, mnogo ozbiljni, odgovorni, brzi, sve što su radili su onako potpuno predani tome, bilo da je posluživanje jela ili pića, bilo da je donošenje nekih stvari, čim bi neki gost došao, znači tu se odmah javile stolice, onako vidiš ljude koji su ozbiljni. Sad meni 21. godina, gomila nekih pitanja u glavi, završio sam gimnaziju, želim da se bavim muzikom, nemam muzičku školu pre toga, razmišljam u svemu, mislim, prosto, i literatura u to doba je bila, recimo, ne znam, znate Antoni Di Mello, to su tako, pa mislim, duhovne knjige u ja mislim, za taj neki period života onako prikladne, ali nijedno žitije nisam pročitao, nisam znao živote naših svetih otaca, prosto takva literatura mi nije bila negde ni nadohvat ruke, niti su ljudi oko mene pričali o tome, niti je to uopšte bila nekakva tema. Pa ne znam, Ratnik svetlosti, pa Alhemičar, pa tako te neke, metafizika, traženje nečeg onako malo uzvišenijeg, traženje Boga, ali na jedan drugačiji način. Sad sve je to bilo okej, sve sam ja to negde razumeo, ali nije me povuklo, nisam u tome osjetio neku silu, neku energiju, znači nešto onako stvarno da je to puno onoga što ja tražim. Ima ga, negde, u nekim tragovima, tako je moj osjećaj bio. I sad dolazim ovde, upoznajem ove ljude i prosto taj neki osjećaj koji sam osjetio je bio toliko jasan i toliko prirodan i, da kažem, normalan, da se samo u jednom momentu pomislio, čovječe, pa ja želim da budem kao ove ljudi. Znači, ozbiljni su, odgovorni su, rade sve poslove kako treba. Znači, vidiš onako stvarno jednu ozbiljnu crtu kod njih, ali nose radost u sebi. Nema onog osmeha, onog scenskog, kao vide se zubi, pa kao nešto prilazi, hoćete nešto, hoćete ono. Mislim, nisu formalisti uopšte, ljudi su kao ozbiljni, rade svoj posao. Ja gledam, onako razmišljam, mislim, ovde ima nešto što, to je to, čoveče. To je to, ovi ljudi, mislim, žive tim nekim životom. I tu je krenula u meni onako jedan novi osjećaj da se javlja, potpuno nov, nesvakidašnji. Osjetio sam tu vrstu nekog uzbuđenja da sam blizu odgovora na ono što tražim i da prosto za sve te neke stvari koje su mi falile, a stvarno mi je onako, imao sam ogromnu žeđ za Gospodom, prosto osjetio sam kao da sam došao na izbor. Znači, došao sam na to pravo mesto. Nije tu bilo potrebno mnogo reči, nije mi potrebna bila literatura, prosto sve se nekako sklopilo, to je bilo to. I nekih, recimo, mjesec dana kasnije, pre nego što ću da odem za Holandiju, ta viza nikako da stigne, 98. godina, ovi se spremio da nas bombarduju, hoće, neće, svašta se nešto priča, ja bi da studiram, hoću na muzičku akademiju, primljen sam, ali sam morao da se vratim vamo dok ne dobijem vizu. Vizu naravno ne daju i, ko zna, mislim da sam dobio vizu na vreme, ja bi otišao, možda se ne bi ni krstio, ali Boži promisa je bila takva da prosto sam bio tu sve vreme, čekao i onda sam u stvari shvatio šta čekam i otišao da razgovaram sa vladikom Porfirijem, dogovorili se da za dan krštenja, 10. oktobar, i znam da mi jedan prijatelj dao da naučim nešto na pamet, pošto će to biti kao na krštenju, a to bi kao morao da znaš, bilo bi dobro kad bi to znao. I simbol vere. I to je praktično prva stvar koju sam pročitao i nekako sve mi se to nekako slagalo. Mislim, onako, laički gledano, sad možete zamisliti, mislim, 21 godina života, ono, potpuno van crkve, standardne one dijagnoze tipa crkva to je institucija, Bog je u svima nama, znaš, kao crkva je ovo i ono, znaš, kao popovi su ovo, popovi su ono, neće tu meni niko da određuje šta ja, moja vera, ja i Bog, mi smo ono. I mislim, to prosto to su faze koje čovjek koji živi kao ja, ono, mora da prođe, nakon tipičan duhovni pubertet. I tu je bila ta scena, znači, sa sin Aleksandar. Krštenje je bilo divno, znam da je vladika, bili smo još jedan prijatelj se tu krstio zajedno sa mnom, u čamaci na Dunavac. Napolju hladnu zima, mi onako stojimo u čamcu, kaže, sine, skači. I u vodu, i tu smo bili kršteni. Naravno, znači, niti se ko prehladio, niti se neko, ono, nikakve bolesti nismo navukli, naprotiv, to je onako jedan od najdivnijih dana u mom životu. Ali za taj praznik pričesti prošlo je, Boga mi, tu sigurno jedno, možda 2-3 godine. Ja sam na kraju sam i uspeo da se dokopam te Holandije negde krajem decembra te iste godine 98. i sa nekim, s nekim lažnim vizama, mislim, to su bila putešestvija, grčka viza, pa sam morao da idem dole da mi tu vizu overi u Grčkoj, da se vratim nazad, pa iz Budimpešte leteo, mislim, peripetije i tako neke ono druge priče, ali u svakom slučaju, mislim, nisu toliko bitne za ovaj, za ovu priču. Kada sam shvatio da će da nas bombarduju, izbor je bio da ostanem u Holandiji i da nastavim da se školujem. U suštini bez sređenih papira, moglo je to da se izgura, nije, niko nije tražio na akademiji, znači ono, niko nije brinuo o statusu, ali morao sam da se vratim. Mislim, šta god da se desi, desit će se, hoću da budem tu, hoću da budem sa porodicom, sa prijateljima. Nije to bio nikakav, da kažem, čin hrabrosti, niti nekog herojstva. To je prosto normalna stvar. Mislim, ako će da se desi neki problem, a svi prijatelji su tu, i roditelji su ti tu, i život ti je tu, mislim, nekako normalno da i takve stvari podeliš. Bio sam ovde, podelio sve to, ovaj, prošao sam sve što smo svi prošli, i nakon toga ponovo uspeo da, ovaj, da se dokopam Holandije. Negde, recimo, početkom 2000. godine, tad sam krenuo sa školom. I prvi godinu i po dana bilo je samo ono, vežbanje knjiga, vežbanje knjiga, vežbanje knjiga, vežbanje knjiga. Morao sam da se dokažem, stalno su nas prozivali, te Srbi su ovakvi, te Srbi su onakvi, jedini Srbi na akademiji, još onako drčan i ponosan, šta vi bre meni tu bre, Srbi, ovaj, naravno kod njih jedino, znači ta priča kao mi smo ovakvi, mi smo onakvi, to srbovanje tipa, mi smo jeli sa kašikom i viljuškom, a vi ste ne znam šta, mislim, to prosto ne prolazi. Ja lično isto to ne volim. Ko mene, ono, ako imaš rezultat, u redu je, ako nemaš rezultat, pa potrudi se pa ga napravi. I trudio sam se stvarno da budem ovaj, ono, što sam bolje mogao i zbog ovaj, roditelja koji su me školovali sa onom prosječnom srpskom platom, a svi znamo kakva je prosječna srpska plata. Tako da tih nekih prvih godina i pol dana je prošlo bukvalno onako, nisam ni izlazio sa akademije, ali opet ta žeđ je bivala sve veća i veća, i saznao sam sasvim slučajno, naravno, da postoji tu neka crkva kao ovaj, srpska crkva, ali u nekoj industrijskoj zoni, pa se to ide negde ne znam kuda, pa oko ne znam čega, pa onda dođeš tamo i tu kao naši se okupljaju. I sad, to onako bi opet onaj osjećaj, ma da, kao crkva, znaš, kao ti ne, našica, ne znam ja baš da bi ja sad tu išao, ali ovaj, prosto poziv je bio tu, i u jednom momentu sam ovaj, se zaputio putem Rotterdama, i mislim, imao sam tu već neku, ajde kažem, ono, karijeru, šta god to bilo. Pojavio sam se na televiziji, bilo je tu pa neke koncerata, neki ljudi te prepoznaju, neki ljudi ne. I uglavnom bio sam na liturgiji, stajao sam skroz negdje tamo iza, nisam teo da smetam, i nakon toga ovaj, jedna od devojaka iz hora, Vesna Biorac, ne znam znate Vesnu Biorac, hvata me za ruku i da me upozna sa, ovaj, sa sveštenikom. I sad pojavio se jedan onako krupni čovjek, seda brada, gledao mene, gledam ja njega, i sad Vesna ovaj, naravno kreće, ja pa znate ovaj, oče, on je naš eminentni muzičar, on je divan, ja bože, on peva, on svira, on je, evo imao je baš koncert sa neki, baš je na RTS-u bili prikazali, a ja stojim ispred njega i sramota me, prosto onako jedan osjećaj ogromne neprijatnosti, znači knedla u grlu, leptirići u stomaku, počnem da se znojim, on čovjek gleda, znači on reč nije rekao, obrve odavde, ja onako posmatram,
znate ko je to?
Ja znam, sa dramskim momentom, i ovaj, i on me ovako pogleda, kaže, je li dijete, a kad ste se vi zadnji put ispovjedili? Ja, znači presekao me onaj osjećaj u stomaku, onako kad vam se noge odseku, sve, znači žmarci, i ja ga ovako gledam, pa nisam, oče, nisam se ovoj, nisam se nikad ispovedio. Aha, kaže, a imate li što god ispovediti? Pa imao, mislim, skupilo se. A on me ovako gleda, kaže, pa hoćete li? Pa rekao, hoću. Ajde, dođi da porazgovaram. I nisam se ispovedio tada, pošto mislim ispovest, niti spreman, 21, 20, u stvari tada je bilo već jedno 23, 4 godine. Skupilo se, mislim, rekao mi da postim, rekao mi šta je to post. Znači, nije ono postno belo meso, nego... I pripremao sam se nekih, da kažem, recimo nedelju dana sam postio i razmišljao svim stvarima koje sam u životu radio. I sad, kako kreneš da razmišljaš u jednom smeru, znači, aha, ovo je greh, tako kreneš ono, po godinama unazad, znaš, sve ono, ja čekaj, pa to je bilo, aha, pa i ovo sam, pa i ono sam, a joj, majko moja, čoveče. Onda razmišljam, gledam onu neku malu svešćicu, znaš, sam uzao, rekao, ovo neće biti dovoljno, treba ovo nešto veće. I znam da je, imao sam onako tremu, jer sam stvarno želeo da sve te stvari izbacim iz sebe i da počnem da živim hrišćanski. Ljudi za ispovest, mislim, ono kolone, taj red je bio, znači, pre nego što je počela liturgija i negde pred liturgiju je došao red na mene. Liturgija se završila, ja sam i dalje bio iza. I moram reći da onako, to su neke stvari koje su čovjeku prosto dese. Mislim, ja sam pokazao dobru volju i želju, znači, da se ispovedim, a stvari su tekle iz mene. Znam da sam plakao onako neutešno i da praktično sve vreme dok je liturgija trajala, ja sam bio iza, otac svoje s vremena na vreme odlazio u oltar da vrši službu i vraćao se nazad. Ja sam za to vreme stavio sa krstom na čelu i rekao mi, mislite samo o tome, samo mislite o tome, kako da ne mislim o tome, samo o tome mislim. Držim krst i plačem. Mislim, to onako stvarno, sve vam jasno. I na kraju svega toga nekako sam, kad sam se onako nekako pribrao, pita me otac svoja, kaže, pa dobro, dijete, evo, ispovedili ste se. Jeste spremni da primite svetu tajnu pričesti? Ja kažem, oče, ja ne znam. Mislim, ja ne znam ni šta je pričest. Uopšte ne znam koliki je značaj toga i nemam na osnovu čega da odredim. Mislim, prosto ne znam, vi recite da li sam ili nisam. Pa kaže, dobro, ja ću odlučiti, nego mi vi recite ovako šta vi mislite, jeste spremni? Pa sad razmišljam. Znači, ispovedio sam se, želeo bih da se pričestim. Ja mu kažem, oče, spreman sam. Kaže, dobro, još nedelju dana posta, pa ćemo se vidjeti sledeće nedelje. Tako da sledeće nedelje sam došao i u Amsterdamu sam se prvi put pričestio u kapeli Svetog Đorđa, koja se nalazi u Crvenom četvrti. A Crvenom četvrt, subota večer, možete zamisliti, mi nedelju ujutru dolazimo tu. Štroka, prljavština, Sodoma i Gomora, onako dno dna, staklena vrata i jedan stakleni prozor. Osveštana kapela, mislim, 70. Da ne lažem, možda 75. godine. I tu je bila prva pričest. Bilo je tu i metanija, bilo je svakojake poslušanja koje otac svoje davao, onako po njegovoj meri, to jest našoj meri, ali znao je kako treba i znao je šta treba i onako poprilično je to bilo zahtevno. I što se tiče molitva i što se tiče metanija i uopšte načine na koji se ispovedaš, kada, šta, kako. Učio me kako da živim pravoslavno, kako da se ponašam, kako da razmišljam, mislim, šta je pravoslavno, šta nije, šta je hrišćanski, šta nije. I prosto je neverovatno koliko neke navike koje čovjek ima, u stvari stvari koje radiš po automatizmu, mislim, smatraš da su normalne i to ti je neki kao osnovni kriterijum, kao to je ta neka lestica, ali onda shvatiš da živeti hrišćanski znači ipak nešto drugo, znači svakodnevno odricanje i u suštini teško da ćeš sa svetom uskladiti ako živiš hrišćanski. I sad jedna od stvari koje mene u tom smislu, mislim, koje su najveća iskušenja, stvar koja me prati cijelog života praktično. U stvari negdje, da kažemo, 13. 14. godine kad sam dobio prvu nagradu je ta varijanta. Mislim, gordost kao greh, ali ti si sad tu nešto uradio, ti si sad nešto bitan, evo ja sad sedim ovdje, pa ja sad tu nešto govorim, vi se nešto slušate, Bože moj, mnogo sam bitan. 14. godine sam dobio prvu nagradu i nisam apsolutno bio spreman da se nosim sa svim tim stvarima, mislim. Moji roditelji su me vaspitavali onako kako te roditelji vaspitavaju, onako s puno ljubavi naravno, ali to su ipak stvari koje su za koje je potreban pravoslavnom životu, mislim, potreban je liturgijski život, ispovedanje, pričasti, sve ostalo, sva ostalo oruđe kojim se čovjek bori protiv ove sebe i te prirode. Najteže u suštini u mom poslu i u mom životu je bilo uklopiti taj moment, znači izlaska na scenu i te, ajde kažem, želje za za slavom. Ja u Amsterdam kad sam došao, to ne možete da shvatite, to je bilo ceo svet je moj. Sve će dosvoj. Na 500 metara od akademije se nalazi dvorana koja se zove Concerthebouw, koncertna dvorana na holandskom, ali jedna od najprestižnijih dvorana u Holandiji, vjerojatno jedna od najprestižnijih u Europi. I gledam novogodišnji koncert, kao Bečka filharmonija kada nastupa u Beču, on je njihov novogodišnji koncert, tako u Concerthebouw postoji novogodišnji koncert koji nije toliko klasičan po muzici, ali njihov jedan klasičan orkestar svira i ja se to gledam na TV od 2000. godine, ono, 1. januara u podne, u društvu nekih muzičara, prijatelja, kolega i naravno odmah, ovo šta, kako je ovo sala, ja vidim što ovo izgleda, koliko ima mjesta, 2000, odlično, super, odgovarajući, pa dobro čovječe, si normalno Concerthebouw, pa si ti lupa, ljudi celog života čovječe rade da bi došli tu, ma šta to Concerthebouw, ja ću tu da sviram odmah. I nevjerojatne su te neke stvari, mislim, ja jesam svirao u Concerthebouw, jesam svirao na tom novogodišnjem koncertu i svirao sam možda 2 godine kasnije. Nevjerojatno je koliko te neke stvari mogu čovjeka da mogu da ponesu, jer ja sam prosto imao veru da ja mogu tu da sviram, da ja sad tu mogu nešto da uradim i sa tim nekim stvarima sam se nosio. Jedini problem u cijeloj priči je bio što spolje je sve bilo super, ali meni iznutra je bio ršu, totalno. Jer uklopiti pravoslavni život u taj scenski život je stvarno onako bila misija. Jedno vrijeme dok sam bez blagoslova oca uzeo da čitam lesticu, znate za lesticu, duhovna literatura, ja sad krećem da čitam, mislim to je za one koji možda ne znaju, to je knjiga za koju ljudi na bogoslovskom fakultetu vrlo često ne dobiju blagoslov uopšte da ulaze u to, jer je to je borba za ono duhovne specijalce. To je stvarno onako kako od čovjeka napraviti duhovnu gromadu, mislim da ja bez blagoslova to čitam i sve nešto razmišljam kao sad ćemo ovako da pobedim ovu strast, vidiš što se tako radi dobro. Ali prosto mislim ta želja jeste postojala tu i sve vrijeme bila tu prisutna, samo to je nekako bilo potrebno usmjeravati. Hvala Bogu da se sve oca Voju bili bio i da je prosto moj život krenuo u tom smjeru, jer znajući kakvu sam žeđ imao, a znate kakav je čovjek kada je gladan i kad je žedan, pogotovo kad je duhovno gladan i žedan, prosto mislim da, ko zna, možda ne bismo ni bili ovdje i ne bismo razgovarali. Tako da evo, otprilike to je moj ulazak u veru i ja se trudim naravno da trudim se da živim liturgijskim životom, trudim se da se ispovedam redovno, da se molim redovno i da se trudim onako koliko mi je dato. Naravno, vremenom sam naučio da i tu ima isto uspona i padova i ne možeš s istim žarom sa kojim si na početku se borio da se boriš i dalje u smislu ne kažem vremena i tako neke stvari, mislim, jer ipak je drugačije kada si student, kada si sam i kada živiš ovaj tim nekim, ajde kažem, studentskim životom, a opet s druge strane kad imaš obaveze, ovaj, mislim obaveze, nije to, možda nije adekvatna reč, ali kada si čovjek ovaj, u 30. i kada imaš porodicu i imaš i dete i prosto borbe i dalje tu, ali je drugačija vrsta borbe. Ne bi možda čak rekao ni da je manjeg intenziteta, ali molitva i rad, je li tako? Tako da, ovaj, eto to, mislim, ja sam, kako da kažem, jedan običan čovjek koji je, ovaj, kad je bio mali, zavolio muziku i hteo da svira tu muziku, umeđu vremenu dobio taj virus gordosti i ovaj, samoljublja i shvatio u stvari kakav život treba da živi i eto, trudim se da ovaj, svakog dana da, što se kaže, živim hrišćanski.
Hvala.
E sad, naravno, onaj drugi deo, kako je uobičajeno kod nas, mi se slobodni da našem predavaču pitanje. Ja verujem da ih imate već spremne. A eto, dogovorili smo se da pri kraju jedno vreme, nekoliko bar minuta, ostavimo i za neki mali koncert, tako da ga nazovemo. A sad, ja verujem da ova životna priča našeg Aleksandra je pobudila vaše interesovanje i slobodno ste, naravno, da još bi ovo njegovo izlaganje dopunite sa nekim svojim pitanjem na koji ćemo vam rado odgovoriti. Pa sad, izvolite. Naravno, među vlađim svetom koji ovdje vidim pravladava, sigurno da ima mnogo zanimanja za muziku, kako to ide, kako se stvara, kako se komponuje, šta biva u muzičkom svetu, kod nas, u inostranstvu, nema sumnje da naš Aleksandar o tome dobro obavešten. Izvolite.
Kažem, lepo je ovo što smo čuli od ovog mladog čovjeka i njega možemo da smatramo da se znači misionarem, dakle, zove mlade ljude, znači mnogo misionariti na ovaj način. Znači, vidite, on je ne samo, on kad je duhovno progledao, znači, on je postao misionar i duhovni za mlade ljude, znači, a i u muzici i u svakom smislu misionar, a i u inostranstvu kad ode on opet misionar, to je ono što iz njegovog izlaganja možemo da saznamo. Znači, otprilike ispričao nam je, da kažem, žitije svoje, i mnogo to znači mladom čovjeku, pa i čovjeku koji je mlad, da kažem, u veri, duhovno, kako se korak po korak ulazi u veru i kako korak po korak duhovno se to progleda. E, ono što je lijepo, lijepo je što naš mladi umetnik ima želju i potrebu i volju da misionari. Znači, a to je danas jako važno, zato što je mnogo kruleži, mnogo je pala porodica naša, pa i celo društvo, ali ima, hvala Bogu, ovako mladi ljudi koji su došli, koji žele upravo ove duhovne hrane i koji žele to da čuju. Zato i treba da ga pitaju kako je bilo, kako su to padovi, jer svima nama se oni događaju. Znači, da vidite kakvi su to bili padovi, pa da vam kaže kako je ispjevao iz njih. To je, recimo, jedno od mojih pitanja.
Muzika ne podnosi neiskrenost. Mislim, muzika je Božja kreacija, kao što smo svi mi Božja kreacija. Pazite, sve što je stvoreno, stvoreno sa smislom. Ja nisam čovjek koji stvara. Ja sam u suštini pronalazač. Sve to što ja stvaram, to je tu. Ja ništa novo nisam napravio, niti sam nešto izmislio, niti, mislim, ta priča intelektualne svojine i tako dalje. Nešto si sad kao sklopio od onoga što je Bog već stvorio i sad je to tvoje. Sad si ti, ono, kreator. Mislim, to je onako malo malo je paradoksalno, ajde tako da kažem, kada kažu stvaralac. Znači mi svi u suštini, pogotovo umetnici, mi otkrivamo po nadahnuću. Nadahnuće naravno dolazi od Duha Svetoga, ali ne možeš ti ako živiš način, to jest životom koji nije ispravan ili praviš neke greške, mislim, to je kako da kažem, ja možda ne koristim terminologiju koja je duhovna, ali ću vam reći te neke stvari svojim rečima. Ja smatram da mi ne sablažnjujemo Duha Svetoga. Duh Sveti je sve vrijeme tu. Nego prosto nismo kompatibilni. Mislim, ti ako živiš, znaš, ti si na jednom koloseku, a oni su i dalje na novom pravu. Znači, dogod ti nisi na tom pravom koloseku, teško da ćeš moći da stvaraš na pravi način. I to je pogotovo je pitanje kada želite da stvorite neku pesmu, kada prosto neke stvari se pokrenu i kreću, kako to oblikovati. Zamka je glavna zamka u tom smislu je, opet kažem, držati sebe u centru svega. Bože moj, ti si umetnik, ti nešto stvaraš, ti ćeš izaći na scenu pa će ljudi tebe da gledaju, pa ćeš ti da sviraš, pa ćeš se pokloniš, pa će tebi da daju aplauz. Sad mislim, to su sve stvari koje su, recimo, to su misli koje čovjeka mogu potpuno da odvedu u neku desetu stranu. Ja se trudim i kroz muziku u stvari uspevam najviše da te misli nekako prosto nisu stavka, niti postoje, niti se javljaju do momenta dok se, recimo, pesma ne završi, onda kažem, ja sam je lepo napisao. To su neke nijanse, ali mislim, nijanse su ogromne. Mislim, nijanse su velike stavke. Ti sad ako kreneš da stvaraš prvo ovaj život koji se trudim da živim, apsolutno isključuje bilo kakvu mogućnost pevanja pesama tipa ono, turbo folk, ti i ja, a on i ona, kako bi bilo da sad mi nešto, jer ja mislim o tebi, a ti misliš o njoj, a što ne misliš o njoj, jer ja bi s tobom ono, sveće brala. Prosto to nisu ti tekstovi, to su stvari koje ne uklapa se, prosto ne može. I onda kreneš da muzika koju slušaš u suštini, mislim, mene je tradicionalna muzika naša raspametila. Jer ona je toliko iskrena, toliko je čista. Mislim, tu ima, pazite, ljubavna poezija je u našoj narodnoj muzici sve prisutna. Udvaranje momka i devojke je u svakoj drugoj, možda i svakoj prvoj pesmi tu. Ali to su stvari koje su iskrene, koje su iz srca, to je ljubav. To nije pohota, nije strast, nije preljuba, nije apatija, nisu sve te stvari u kojima obiluju pesme danas. Jer mislim, ja ne znam, evo imam čerkicu 5 mjeseci, ja već razmišljam, čovječe, tvoju muziku, šta, kako, mislim, ovo ne smije da sluša ni pod razno, ovo je, znaš, prosto kako sve oko nas je u stvari ustrojeno, svet je ustrojen na potpuno onom drugom koloseku, znači ne na onom koloseku kome mi težimo. I nekako treba ostati čist u svemu tome. E sad, s druge strane, ja imam ambicije, ja imam želje, ja imam velike, da kažem, potrebe da ovu muziku koju stvaram i muziku koju predstavlja negde i predstavlja srpski narod, ja tu muziku želim da prikažem celom svetu. I vrlo sam ambiciozan po tom pitanju. Želim da napravim veliki koncert koji će da vidi veliki broj ljudi širom sveta. Opet sad zamka broj 1. Da li ti to, sine Aleksandre, zaista želiš da uradiš iz dobre namere ili ima tu malo i... Pa malo da budem da izađem na TV. Sad, kažem, to su stvari koje su u suštini sve prisutne. Mislim, koliko god sad ja trudim se da vam pričam ono potpuno onako otvoreno iz srca, koliko god se čovjek trudio, znaš, pa umemo mi malo da se i zamaskiramo i da, znaš, da budemo mnogo duhovniji nego što u stvari jesmo i da, znaš, mislim, sad su mi ljudi koji idu u crkvu, pa mi sad smo tu neki ljudi na koje drugi treba da se možda ugledaju, pa eto ti sad svojim primjerom treba da svedočiš, a brate, ono, jadi beda. Mislim, znam da je, ono, svakog dana nešto napravim, svakog dana nešto pomisliš, svakog dana se nešto desi. I ovaj, prosto, cijelog života sam se trudio da budem perfekcionista. Mislim, meni kad profesor na akademiji da nešto vežbam, ja uzem i krenem da vežbam dok mi oči nispanu, dok ne zakrojim totalno, i onda kad se pogledam u gledalu, shvatim da je vreme da idem kući. Ono, odem, odspavam, opet idem vamo i sve što sam dobijao da uradim, nekako tako sam bio vaspitan još kao mali, trudio sam se da uradim najbolje moguće i da se to uradi savršeno. Znači, postoji ono, to nešto savršeno urađeno i postoji sve ostalo. I ti sad uvek težiš ka tom savršenstvu. I onda negde usput shvatiš da ti prvo nisi savršen, ni izbliza. Znači, ni u mislima, ni u rečima, ni u delima. Da na svakom od ta tri polja svakodnevno praviš neku grešku. Jedna od glavnih, ajde kažem, karakteristika gordosti u tom smislu je da čovjek onda može da uđe u neku vrstu apatije i depresije, jer, Bože moj, znaš, nešto ti se postavlja, ti ne možeš to da uradiš. Ako ja to ne mogu da uradim, mislim, čekaj, ja, znaš, želim, hoću, ali prosto nisi savršen, brate. Znači, ti si mehanizam koji ne funkcioniše savršen. Ali to jeste negde, ovaj, jeste lepota, jer čovjek u svemu tome nauči da spusti loptu i da razmišlja malo drugačije i oslanjaš se na Boga sve više i više. Što je veći pad, to je sljedeći put svaki god nekako više se oslanjaš. Sad, naravno, to su te stvari vezane za ambiciju i koliko daleko ići i tako dalje. Prosto čovjek treba da se trudi da bude negde realan u svemu tome i da, mada ja od ovih nekih stvari ne odustajem, mislim, znam da ono, Bog će, u jednu stvar sam siguran, ako Bog ne želi da se to desi, to se neće desiti, nema šanse. Ako može da se desi i treba da se desi, kad se ispuni punoća vremena za 5, 10, 15, 20 godina, za 100 godina, možda neko drugi će to da uradi, neću biti ja, to će se ispuniti. Ali ovaj, za te neke stvari, evo, ja se onako, što se kaže, stavim se na raspolaganje i trudim se maksimalno, pa ako prođe, prođe. Dobro. Sreće to da je. Pa vidi ovako, mislim, ja imam potrebu da saznam. I ono u momente kad sam shvatio da granice ne postoje, mislim, to je onako, to je ona stara priča, što više znam, što više saznajem, sve shvatam da sve manje znam. Postoje, upoznao sam jako mnogo muzičara, uključujući jednog od mojih omiljenih saksofonista, Bramford Marsalis iz New York, Englishman in New York, ako znate, on je crnac u kaputu sa šećkatama okolo. I svira, neverovatno je da svi ljudi koji su meni negde bili uzori, ne idoli, mislim, nikad nisam hteo da postanem onom Bramford, ali svi ti neki ljudi koji su meni bili uzori, sve koji sam upoznao, i pevačicu Usha D, i gomenu nekih i pop muzičara i rock muzičara, oni su ljudi toliko neopterećeni. Jednostavni obični ljudi, mislim, ono, da staneš sa njima u svem usluzi sa cegerom, razumeš, sa hlebom i sa gomilom nekih stvari, ko kreš tako da pričaš o čemu god. Prosto talenat je, ja mislim, dar razumevanja određene sfere onoga što je Gospod stvorio. Znači, ja imam talenat za muziku. Nemam talente za mnoge druge stvari. Mislim, i ovo što mi je dato, Znaš, svaki put kada pomislim čovječ, ja sad i ovo sam razumio, ovo sam shvatio i kao brisan prostor veliki znak pitanja. Treba trud, treba rad. I negde čovjek ako nema nadahnuće, opet kažem, ako nisi na tom pravom koloseku, ako ne piješ vode sa pravog izvora, to su sve stvari koje ti zamagljuju vid. Sve te to negde udaljava od istine, od Boga, od njegove kreacije.
Lično nikad nisam išla na koncert, uopšte nisam morala da idem na koncert. Međutim, kad sam čula prvi put Balkaniku, morala sam na koncert. I tako ste vi svirali u Balkanici. Tačno se sjećam kako ste svirali, zato što na sceni rekla bih da nemate gordost. Moje lično mišljenje. Imate ogroman talent, da ste samo menjali instrumente. I pri tome ste spontano ustali da odreagujete na neko već malo pretjerivanje gosta koji je iz Bugarske.
Spontanim
nekim onako akcijama. I tad sam zapamtila i vas i vaše izgrade. Ste bili imali ste neku dužu kosu, tu neku ogrlicu i narodnu nošnju. Znači imali ste neku lanenu košulju sa tom. Tada sam osjetila u stvari neku specifičnost toga što vi radite i kad sam čula da ste se ostvarili u nekom muzičkom, to je bilo možda posle 5-6 godina, bila sam na ovom vašem koncertu još jednom i bio je u Sava centru.
Aha, s orkestrom?
Nije skoro, pre možda dve. Ne.
Orkestar neki bio i to.
Da, bio je ovaj
Holandski orkestar.
Da. I najviše su me stvari fascinirale dve pesme, Nebo moje i Anđele. I smatram da je to ta molitva koja je pretočena u muziku. To isto sam vidjela na koncertu na trgu, kad su mladi ljudi odreagovali na iste te dve melodije.
Ako mogu da vas da vas ispravim za ovu prvu stvar. Prvo, mislim, iskreno, sviranje sa Balkanikom ja i dalje smatram svojom velikom greškom. Iz prostog razloga što tad sam se vodio pričom da ne treba da svoj talenat samo zadržavam za sebe, nego ga prosto treba deliti sa drugim ljudima i šta sad ne možeš ti sad samo za sebe, nego ako nekome trebaju isto gajde da se sviraju, da ti odeš i da odsviraš to što treba. Ali postoje nažalost, postoje razni motivi, kažem, ljudi koji koketiraju sa tradicionalnom muzikom i sa tim nekim stvarima. Bio sam mlad, nisam znao. A što se tiče tog duela sa Teodosijem Spasovim, to mogu da vam kažem da je bio jedan od onakvih momenata, verovatno greškom. Ja to tad nisam tako doživeo, ali hrišćanin sam čovjek, ne želim da verujem drugačije. Čovjek je odsvirao svoje solo i umjesto da krenemo da sviramo malo on, malo ja, malo on, malo ja i na kraju nešto odsviramo zajedno, on je počeo, nije stao i tu je bio kraj. Znači ja sam imao još nekih 8 taktova koje treba da odsviram dok hor kao ne uđe. Naravno, moja gordost to meni nije dozvolila.
Ja ne
gledam to kao. Ja ću reći kako sam reagovao. Znači, došao je ovaj Bugarin ovdje kod mene u Srbiju i sad mi uzeo solo i sad umjesto bio je dogovor da ravnomjerno mi to podelimo. Mislim, ja njega uvažavam kao muzičara, izuzet. Stvarno ga jako, jako mnogo cenim. Međutim, on je čovjek uzeo to solo i odsvirao sve i ja sad ja neću da otviram solo, ali ja hoću da otviram solo. I poluga jedina koju sam imao je da na moj znak se pesma nastavlja dalje. Dok ja ne dam taj znak, svi ostali stoje i gledaju mene. I to sam iskoristio i onda krenuo nešto da spustio priču onako skroz, krenuo nešto tiho da sviram, onda su svi krenuli da sviraju još tiše, ja još tiše, oni još tiše. E onda kad su svi čuli uši ovako, ja sam krenuo da gradim svoje solo. I pošto je to solo dinamički bilo ovako i bilo mnogo kraće, bilo je znatno efektnije, aj hvala Bogu bio sam na domaćem terenu. Tako da to je recimo, kažem, mislim svašta može da ne, publika kako nam kažem, ja ne pričam, mislim sama muzika je to što se dešava s polja, to je to je sila koja nosi. Mislim, to ja znam da je to tako. Ali ovo, ja vam kažem da ova duhovna borba koju sam među vremenu dešao unutar mene, to su šokovi bili totalni. Ja sam na kraju izašao, poklonio se i prišao njemu, čestitao mu i onako pokazao njega i rekao sam, ovo, sjajan aplauz za gospodina Teodosija spasio. On je čovjek mene gledao zbunjen. Potpuno je uopšte nije znao šta se desilo. Ali kažem, mislim, ima momenata u kojima prosto iskušenja su velika. Pogotovo kada imaš određene želje. Znači, ja sam jako želeo da ja sa njim sviram. Mislim, to je bila moja čista motivacija. Onog momenta kad se tu nešto pokarabasilo, ta motivacija, ta velika želja, ta ono, kao toplina u grudima koju sam imao dok sam teo da sviram sa Teodosijom Spasovom, se pretvorilo, čoče, šta bre radi ovaj, pa sad ću ja njega, šta ti sad tu meni, sad ćeš ti da vidiš. Tako da kažem, ima svakojakih stvari, svakojakih motivacija, ali evo kažem, trudim se da ne nasjedam na tu loptu, to sam već negde, znam šta tu može da se desi, tako da to je.
Aleksandar.
Hoćete mene da čujete? Ale. Nebo, a?
Ti ja zoro istočnice, o zanimja da raduje cja duša moja. See you.